Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđevića, dobar dan želim i našem današnjem gostu, Hadži Nenadu Maričiću.
Hvala.
Nenade, dobro došli.
Bolje vas našao.
Evo, imali ste jednu veliku premijeru, mada moram da kajem, a to sam i rekla u najavi emisije, da ste u nepunih 6 meseci imali 3 značajne predstave u matičnom Narodnom pozorištu u Beogradu. Uloga grofa Pjera Petra, sad da kažem sve, Kirilovića Bezuhova, u predstavi Rat i mir, koja je po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja, u dramatizaciji Fedora Šilija i u režiji Borisa Lješevića, premijerno izvedena 30. maja na velikoj sceni. Pre toga je bila predstava Godine vrana po tekstu i u režiji Siniše Kovačevića, tu ste Mijat Tamnavac, ratnik. I na posledku vi ste igrali u predstavi, jednoj sjajnoj predstavi, Nora, Lutkina kuća, drami Henrika Ibsena u adaptaciji režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Tu ste igrali doktora Ranka.
Da.
E sad, ja sam rekla da ćemo mi razgovarati nekako po ovim predstavama o određenim temama, ratovima, o ratovima, da. O miru,
da.
O smislu života. O slobodi,
velikim temama.
O velikim temama, o ljubavi i tako dalje i tako dalje. Teme koje nas se tiču. Ali ja ću na samom početku, nekako normalno je da krenemo od najnovije predstave, velike predstave, velikog dela Rat i mir. Tolstoj je to pisao u periodu, samo to da kažem, od 1853. do 1856. godine. I mnogi smatraju da je to najveće delo svetske književnosti.
Da.
No, nadam se da su mnogi pročitali ovo delo. Nekada je to bila obavezna školska literatura.
Da. Pa deo ozbiljnog obrazovanja, da. Moram priznati eto da nisam igrao, moram da budem iskren. I ostao bih uskraćen verovatno još neko vreme za Rat i mir, s obzirom da sam eto, ovom prilikom i uzeo roman u ruke i krenuo da ga savladam na jedan, eto, neobičan način kao glumac, da ga razumem kao Pjer Bezuhov iz njegovog ugla, a ponajviše kao Tolstoj, kao pisac, zato što Pjer Bezuhov jeste u velikoj meri alter ego njegov i taj komad govori zaista o svim velikim temama koje su bile prisutne u 19. veku, a koje su aktualne i danas, i o ratu, i o miru, i o nekim građanskim pobunama u to vreme, o buržoaskim revolucijama koje su zahvatile taj period, ali u kom smislu? One dolaze iz ugla Piščevog, iz njegovog vremena, ali govoreći o početku 19. veka kao najava jednog novog veka koji će doneti velike promene.
Novog svetskog poretka.
Pa, možemo nazvati to kako god, ali nesumnjivo je da je Rusija u to vreme bila u jednom stadijumu i ekonomskom i po političkom uređenju koji je kaskao tada za svetom. Postoje sad razne diskusije da li je Rusija zaslužila da doživi tu revoluciju oktobarsku, jer je u to vreme bila ekonomski vrlo stabilna, ali očigledno, čitajući Dostojevskog, Čehova, Tolstoja, postalo je jedno veliko nezadovoljstvo i potreba da se stvari menjaju. Tolstoj je bio od onih koji se suprotstavljao tom militarističkom, agresivnom načinu delovanja i znamo dobro, to istoričari mnogo bolje znaju, da je to bio period, dakle ta druga polovina 19. veka i početak 20. veka, period u kom su kraljevi lako gubili glave, bilo je mnogo atentata, dakle jedna pobuna protiv monarhija i taj komad počinje sa jednim novim talasom građanske pobune koju nosi Napoleon. I ta vest budi, odnosno uznemiruje likove na razne načine, likove tog velikog Tolstojevog romana, i tako počinje priča, a onda se ona razvija u ljubavi. A inspiraciju za ljubav je, za priču o ljubavi je dobio od svoje žene i njene novele Nataša, u koje je video jednu iskrenu priču o jednoj porodici i o devojačkim ljubavima, i onda je njen spisateljski rad u stvari spasio, jer je on, jer ga se ona odrekla i spalila svoj roman pre braka. Onda je on Rat i mir stvorio od te njene i svoje ljubavi i rodio se Rat i mir, a kasnije 13 dece njihove. Da.
Inače, znamo da je Tolstoj učestvovao u ratu, da je video kako to izgleda i ovo, da je ovo duboko, kako kažu, antiratni roman.
Da.
Ali ne samo to, ja ću se poslušiti sada rečima dramaturga Fedora Šilija, koji je tandem uvek, odnosno radi sa Borisom Lješevićem. I on baš kaže u jednoj rečenici, Pjer Bezuhov se zapita, a to ste vi, u glavni lik u predstavi, čemu služi naš život, zašto smo mi na ovome svetu, šta to ljudi i čovečanstvo imaju da sagrade i izvedu svojim životom?
Pa da, šta je svrha naša? To je ono što se mi pitamo i negde na jedan neobičan način dopire do publike u tom, kako kažem na kraju, ne umnom, ne umovanjem, nego nekim neposrednim osjećanjem ljudi, do ljude dođe predstava i oni se zaista zapitaju posle predstave šta su to u stvari videli. Tako su mi pričali da su jako dirnuti, da u grudima nešto drugačije osjećaju, kao da ih je predstava promenila, dodirnula bukvalno prstom u srce. Zato što se govori o velikim temama, a čini mi se da je razlog što ljudi tako reaguju, zato što u ovoj našoj svakodnevici smo zaboravili na te velike teme. One su bile, sećamo se, pre mobilnih telefona. Mislim da je to zaista velika revolucija bila u životu modernog čoveka. Pre mobilnih telefona mnogo se više pričalo o nekim tim večnim temama, zato što je verovatno bilo i vremena za to. Danas su u nemogućnosti da dođemo do malo slobodnog vremena i da se posvetimo sebi, zaboravljamo na onu suštinu. I plašim se da ukoliko ne razmišljamo o njoj, da ćemo se gorko kajati jednog dana.
A koliko zaista u stvari razmišljamo o tome?
Pa zavisi individualno. Čak i ovaj, eto, civilizacijski smo u jednom neobičnom trenutku kada Zapad zaista gotovo da odbacuje veru, a s druge strane Istok je sve snažniji u tome. O tome je Vladeta Jerotić pričao dosta, jel, sagledavajući život čoveka danas, da se plaše da će zapadna kultura zasigurno izgubiti od biološki snažnijeg Istoka. Evo sad neka ljudi razmisle šta to znači.
Da, ima tu nešto. Spomenuli ste naravno Napoleona, jer to je taj period istorijski u romanu. A Napoleon je, mislim da je to i apostrofirao Boris Lješević, rekao da je Napoleon govorio o zajedničkoj državi, odnosno otadžbini, a to je Evropa bez granica.
Da.
Kakvo poređenje kada pogledate to vreme i ovo, kakav utisak čovjek može da stekne, da se ništa ne menja, da je sve, u stvari da se sve vraća, da živimo u stvari na određeni način iste.
Pa eto, to je snaga književnosti, to je snaga drame. I Siniša Kovačević često kaže, mnogo će bolje govoriti dramska dela jednog dana u ovom vremenu nego svi dnevnici koje biste sakupili i dokumentarni snimci. Zašto? Zato što prosto književnost govori o stanju čovjekovog duha u određenom vremenu i onim brigama i strahovima, željama, ciljevima, maštanjima. Zašto ovo kažem? Književnost nam potvrđuje da je bilo kroz dugi vek Evrope takvih namera da Evropa postane jedno, da se ujedini. Ali nije to, mi to sagledavamo kao nešto loše zato što smo dobili jedan gard prema Evropi jer nas ona ne prihvata. Međutim, Evropa je pretrpela ogromne strašne poraze i u ratovima postoje taj 30-godišnji rat koji je opustošio Evropu u 17. veku. Eto, za vreme Henrija VIII. Sećam se kad smo radili Henrija VI. Pa smo došli do tog podatka da je i tada bilo potreba da se Evropa ujedini. Nije to nešto novo. I zanimljivih, eto, raznih još nekih podataka možete da nađete u Tolstojevom Ratu i miru.
Evrope. I live on the Balkans, govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry, objašnjavam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Petra Matovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Moram da kažem da ovo nije bilo namerno deponija Evrope, a mi pričamo o Evropi, odnosno pričamo o predstavi Rat i mir i o vremenu kada je taj komad nastajao, o Napoleonu, o Evropi. Mm-hmm. Zanima me sada, kada ste pročitali taj roman, kakav ste osjećaj imali? Ono prvo čitanje, znate, ono kada promišljate o tome, spremate se da zaigrate, pre nego što vam je reditelj u stvari dao instrukcije šta ćete vi da to igrate na sceni. Šta ste vi pomislili?
Pa to je glumcu neobično, zato što se on već brzo nakon prvih strana veže za svoj lik i traži. Međutim, nas dvojica, Boris i ja, smo imali neku nedoumicu, pre svega on, da li da igram Pjera ili Andreja. On je svakako bio za to da igram Pjera, međutim ja sam se dvoumio i govorio mu da možda to nije dobar izbor. Ispostavilo se naravno da je reditelj uvek u pravu. dobar je taj izbor bio, a kada sam čitao knjigu ne možete se oteti, ne možete prosto da ne zaključite da je to život sam. Mnogi kritičari kažu, i sa njima se slažem, da taj komad kao da nema ni početka ni kraja. Prosto taj period Rusije je toliko pun i intenzivan, pun života, da nekako podsjeća i na ono naše iskustvo 90-ih, kada smo osjetili i rat i mir istovremeno i ljubav i lepotu života istovremeno, dok se oko nas dešavala najstrašnija i najužasnija stvar, to jeste rat. Tako da negde možda smo imali mogućnost tim iskustvom dobro i da razumemo šta to u stvari rat i mir jeste, da je u životu i u našoj istoriji stalno prisutan rat. I da pogotovo mi u Srbiji često se pitamo hoće li jedna generacija
biti bez rata.
Biti bez rata, to je stalno pitanje, gotovo da nema čovjeka koji nije to pomislio, a da živi na ovim prostorima, ali tako, pogotovo kad vam se rodi deca. A onda shvatite istovremeno da ste možda baš tih godina kada je bio rat, možda baš tada najviše živeli. I to kaže Hemingway kada su ga pitali u jednom intervju, zašto vi stalno idete u rat? On kaže, zato što se jedino tamo osjećam živim. Ne kažem da, naprotiv, da je rat dobar. Kroz ovu predstavu upravo želimo da poručimo da je mir ono za što treba da se vežem.
Ne samo mir, nego čini mi se ono što je suštinski, meni je to važno, moram to da priznam, kada čitate ovakva dela i gledate ih i na sceni, pa se podsjetite na samo delo, dođete do zaključka koliko je važno preispitivanje sopstvene ličnosti, individue, jer ovdje govorimo o traganju. To su naglasili i dramaturg i reditelj. Traganje za Bogom, za smislom življenja, za ljubavlju, za srećom, kako god. Mm-hmm. Ratovi, mir, sve to se svodi na kraju da čovjek mora da pronađe sebe.
Da. Moram u stvari da vam kažem, nešto propuštamo, evo, dok pričamo mm-hmm. mnogo i u raznim intervjuima i na konferencijama za štampu, stalno ispuštamo u stvari jednu, pa možda najvažniju stvar. A to je, to govorim često i svojim studentima, retko da ćete naći neko veliko delo u svetskoj dramaturgiji da nije političko. Ovo je u stvari jedan komad o oslobađanju. Oslobađanju od predrasuda. Baš kao što kaže na samom početku moj lik na početku predstave, citirajući Francusku revoluciju, tekovine Francuske građanske revolucije. Dakle, u ono vreme on je pokušao da promeni Rusiju iz korena i moje želje u stvari, pa je to i koliko je mogao činio, pa je dovodio bolnice, otvarao bolnice i škole zaista tamo u Jasnoj Poljani i trudio se da usadi ljudima veru u to da je obrazovanje ono što će promeniti Rusiju. Dakle, u tom komadu ima mnogo upravo i o tim predrasudama kako bi brakovi trebali da se sklope. O tome, evo, pomenuli ste Noru, govorio je i Ibsen. Često su mlade devojke odlazile u ruke novog oca, koji je stariji 20 godina od njih. Dakle, sklapali su se brakovi na osnovu blagoslova roditelja. Sve to je bilo čovjeku u 19. veku postalo nenormalno. I ljudi su vapili za tom građanskom slobodom. Mi je danas u velikoj meri imamo. Ja, to jesu tekovine upravo ljudi koji su bili skloni promjenama, željeli su iz korena da menjaju nešto, ali u srži, u onom pravom smislu. I malo pre sam pomenuo, dakle, i Dostojevski i Tolstoj i Čehov su predosećali velike promjene u Rusiji, koje su bile neminovne, ali su, vidimo iz tih komada, molili Boga da one budu nenasilne. I on, Tolstoj, jeste na neki način začetnik te nenasilne revolucije, odnosno ideje o nenasilnim revolucijama. Da, i u tom smislu negde možda i osjećam zadovoljstvo što neku magiju od viših sila, Boži znak, da, zato što sam ja uvek insistirao na tome. Učestvovao sam u raznim protestima, ali sam stalno insistirao da jedina prava promjena je promjena bez nasilja.
Nenasilne promjene, suštinsko pitanje, sada ste spomenuli obrazovanje. Jedna od promjena može da se, mislim, glavna promjena može da se desi pravim vaspitanjem, obrazovanjem dece. A svedoci smo jednog procesa koji je jako opasan, da se urušava obrazovanje, a i kada je u pitanju vaspitanje, počevši od vaspitanja dece u vrtićima, ima tu svega i svačega. Sada da ne nabrajam, znamo to. Znači, koliko govorimo kod nas konkretno, ali to je naravno proces u celom svetu.
Da.
I to je i došlo na neki način do nas.
Pa ima veze, ja mislim, sa građanskim slobodama. Kažu istoričari da je Atinska država počela da propada kada su se nagumilale građanske slobode, kada su prešle neku granicu. Danas često možete da vidite da učenici ne ustaju nastavnicima. Ti neki stereotipi i konvencije su se izgubili upravo iz njihovih rušenja. Evo, međutim, s druge strane, mislim da su neke stvari bile i dobre, kao što i danas jesu neke stvari dobre, a neke loše. Dakle, s jedne strane vi vidite napredak u obrazovanju. Evo, moj sin stariji je u osnovnoj školi, neke stvari su bolje. Međutim, očigledno da u tim nekim društvenim normama, nekim konvencijama, građanske slobode su malo porušile neki zdrav sistem. Mnogo se sada polemiše o tome da li termin majka i otac zameniti sa roditeljem 1, roditeljem 2. I sad mi imamo zaista pravo da kažemo, pa neke granice su zaista pređene time, da nešto nije normalno tu. Prosto smatram, imam pravo na to da gledam svet iz svog ugla i da kažem da to nije prirodno.
Vi ćete da kažete da ste roditelj jedan?
Pa ne, neću. Ne, naprotiv, ne znam da li sam dobro shvaćen. Ja smatram da sam otac, moje dete ima oca i majku. Eto, i da prosto ne mogu da razumem svet u kojem ne postoji više otac i majka.
Ne samo to. Ne samo to, ima i drugih nametnutih načina. Ali to je interesantno što, ja to ovako zamišljam, skupi se grupa nekih ljudi i oni odluče kako će biti svima dobro. Ako se oni poslušaju. Znači, oni su ti koji su glavni. Oni određuju svima nama naše živote. Pa ko im je dao to pravo? Na koji način oni zadobijaju takvo pravo da odrede da neko bude roditelj jedan ili roditelj dva, da da se u školama uči ovo ili ono. Kako oni to postižu?
To je baš kompleksna tema, neka tema koja nas, bi nas odvela sigurno na neku drugu stranu. Sigurno da svet vode neki moćnici, ali duboko verujem da nije sve tako crno. To je neka moja, moj pogled na svet. I verujem da iznad tih moćnika postoji još jedna sila koju oni ne mogu da kontrolišu. I zaista, opet da citiram taj kraj naše predstave, kada naiđe neka nesreća, uvek započne nešto novo i dobro. Eto, koliko je strahota prošla ovim svetom, ali uvek se, uvek dođe proleće, uvek se svet ponovo rađa i ja verujem u tu silu koja je iznad svih.
Я не спал пять лет, и у меня под глазами мешки.
Я сам не видел,
но мне так сказали.
Я солдат,
и у меня нет башки. Мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата. Потому что граната, белая вата, красная вата не лечит солдата.
Я солдат,
недоношенный ребенок войны.
Я солдат,
мама, залечи мои раны.
Я солдат,
солдат забытой богом страны.
Я герой,
скажите мне, какого романа?
Солдат.
Мне обидно, когда остается один патрон, только я или он. Последний вагон, самогон, нас таких миллион.
Во-о-о-о, я солдат.
И я знаю свое дело, мое дело стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Это рога для тебя, мама, война, теперь ты довольна.
Я солдат,
недоношенный ребенок войны.
Я солдат,
мама, залечи мои раны.
Я солдат,
солдат забытой богом страны.
Я герой,
скажите мне, какого романа?
Я солдат,
недоношенный ребенок войны.
Я солдат,
мама, залечи мои раны.
Я солдат,
солдат забытой богом страны.
Я герой,
скажите мне, какого романа?
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina, 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
PGP, RTS i Jugodisk vam predstavljaju. Grupni CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama.
tobom koju volim.
U prodaju.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Hadži Nenadom Maričićem, glumcem, stalnim članom drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Pričali smo o predstavi Rat i mir, koja je premijerno izvedena 30. maja na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, i rekla sam na samom početku emisije još dve predstave. Jedna je bila, to je bio nešto kraj marta, ako se ne varam, godine vrana premijera. E sad, Rat i mir, pa ima veze godine vrana, tema. Siniša Kovačević jeste savremenik naš, ali je tema neki tamo period u našoj istoriji, kad kažem neki, naravno, pod navodnicima kažem, period Prvog svetskog rata.
Da.
To je opet jedna...
Kraj prvog svetskog rata.
Sam
kraj, početak mira posle,
da.
Posle rata.
A prije toga je bila velika drama.
Jest.
Njegova, da. Vi ste isto...
Da, da, po u stvari velika drama je prva predstava nakon predstave Komendijaši, kojom smo ušli u Narodno pozorište, ajde da kažem prva profesionalna predstava koja nije urađena na akademiji. I onda je krenuo niz Sinišinih dela i sa ponosom to kažem zaista da smo, recimo, Bane Tomašević i ja učestvovali u gotovo svim njegovim predstavama i serijama, filmovima. I to je zaista jedan, onako, to je velika stvar za karijeru. Jer Siniša i raste i dalje raste kao pisac i umnožavaju mu se knjige i tek dolaze neka velika dela, ja duboko verujem. A toliko je toga, toliko je blaga ostavio iza sebe. Predstavu koju igramo preko 20 godina, veliku dramu. Evo sad je simbolično, posle 20 godina izašla ponovo jedna predstava koja obećava to tako dug vek.
Koliko često igrate predstavu s obzirom na to da je veliki ansambl?
Godine vrana. Godine vrana su krenule intenzivno i traže, svaka je puna, 4 puta mesečno, rasprodata je svaka predstava. Dobili smo neku informaciju da 7000 ljudi je na spisku za karte, da čeka karte.
7000 ljudi?
Da. Tako da, teško je doći do karata, ali ako dođete, nećete biti uskraćeni za jedno ozbiljno pozorište.
I kako publika reaguje? Ja sam bila na premijeri, pa sam videla, ali to uvek znamo da nije.
Ja još nisam čuo lošu kritiku te predstave. Siniša iznenadio i režijom. I evo, glas pokazuje posledice ove sezone. Zaista, iznenadio i režijom, i postoji nešto neobično i moderno, a govori se o temi koja je, nije toliko bila prepričavana, taj kraj Prvog svetskog rata, šta je doneo sa ujedinjenjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kakvi su tu problemi bili. To je tema koja se izbegavala onoliko decenija, znamo to dobro. I sada otvara tu priču. U svima je zanimljivo, veoma, da čuju i tu stranu priče. I, kažem, potpuno jedan sveukupan doživljaj, zato što postoji jedan baletski ansambl u okviru te postavke. Tako da je Siniša iznenadio ne samo publiku, nego i nas glumce.
A da li ste se vi iznenadili kada ste pročitali? Pre svega to je...
Da, roman.
Roman.
Uživao sam u romanu i...
Da li ste znali sve te podatke koje je Siniša izneo u komadu i onu priču o tome kako se politika vodila na jedan strašan način, kada nisu više bile bitne žrtve i...
Pa dobro, igrom slučaja radio sam neke projekte u kojima sam saznao te razne podatke. Naravno, u Sinišinom romanu Godine vrana svašta se zanimljivo može saznati, pride, kako je Beograd pre svega preživao taj prvi svetski rat i kako je dočekao slobodu, potpuno sakaćen. Doduše, ja jesam naklonjen istoriji, pa polagao sam i istorijske predmete na pravnom fakultetu, tako da donekle sebe smatram kao zaljubljenika u istoriju, ali mnoge podatke sam saznao iz romana, prvo kad sam pročitao roman. A onda je drama došla kao jedan poziv na igru da se premestimo u to vreme. U pravom smislu pozorišno jedno zadovoljstvo za sve glumce koji su učestvovali u tom projektu, predstavi.
Kada sam rekla, izvinjavam se, politička igra, mislila sam upravo na taj deo gde su oficiri koji su
da.
Stradali i oni koji su ostali živi, naravno, su morali da prihvate kao svoje nadređene one koji su ratovali na strani Austro-Ugarske protiv njih.
To jeste korak nekih budućih pobuna protiv naše monarhije iz same Srbije. Imao je veliki otpor Aleksandar Karađorđević zbog takvih odluka. To na sceni je tada bila jedna svetska politika. Aleksandar je uveravao Stepu i ostale da smo tako morali, da je to bilo jedino pravo rešenje, da spasimo i neke Srbe koji su van Srbije, a koji su na Balkanu, koji su toliko čekali slobodu, pa i bilo i mnogo Hrvata i koji su želeli, kada pogledamo snimke, kako su dočekivali Aleksandra Karađorđevića, gde god se pojavio, onda nam tek ništa nije jasno kako je dočekan u širom Dalmacije, u Splitu, Zadru, Zagrebu. Međutim, istovremeno bilo je i atentata, dakle, ništa nije crno-belo, sve je šareno, postoje razni uglovi sagledavanja tog problema. Pa na kraju krajeva imali smo Crnjansko koji je bio pripadnik Austro-Ugarske vojske, pa zamislite da smo izgubili takvog čoveka. Tako da, ništa nije crno-belo, moramo i danas posmatrati. To je dobar dobar nauk, posmatrati iz mog uglova i današnji period. Mislim da, eto, pomenuo sam da sam toliko učestvovao u protestima, ali moram priznati da danas zaista živim pod ručnom u tom političkom smislu, jer je toliko težak period za ceo svet i za nas, naravno, jer smo uvek na raskršću istoka i zapada i mislim da neko jedinstvo je neophodno i negde mislim da i to i naši političari opozicioni i vladajući osjećaju da sad ne smemo mnogo da se mimoilazimo. Koštaće nas mimoilaženje.
A ko nam to određuje sudbinu? Kada gledamo generalno, u celom svetu, kod nas, velika drama, to je Drugi svetski rat, Godine vrana, Prvi svetski rat, Rat i mir, Napoleon, borbe u tom trenutku evropskih zemalja, jedni protiv Napoleona i tako dalje. Šta je to? Zašto nikako ne možemo da se umirimo, da tako kažem? Ali da budemo slobodni, moram i to da kažem. A ne da budemo porobljeni.
Mislite na nas ili na ceo
svet?
Evo,
možete da odgovorite kada smo mi u pitanju, a i na ceo svet, pošto to jedno bez drugog ne ide.
Ja svakako nemam odgovor, ali se pitam, volim da se pitam, da. Pa zanimljivo je to. Evo, ispričat ću jednu priču koja možda najviše odgovara. Prvo jedan podatak zanimljiv, Đurađ Branković je recimo u vreme kada je Evropa imala 39 tona zlata, 37 je bilo iz njegovih rudnika, a i tada je morao, pored svog tog bogatstva, da balansira između Ugara i Osmanlija, da plaća slobodu Osmanlijama, a zbog te skrivene diplomatije sa Ugarskom, sinovi su mu stradali. E sad, pazite, u takvom, čak i tada, dakle, smo bili na raskršću. Bili smo na raskršću i kada je bio crkveni raskol, pa decenijama posle toga odlučivalo se da li ćemo, na koju ćemo stranu. Znamo tu priču o Svetom Savi. Dakle, stalno smo na nekom raskršću, na nekom krstu. Kada sam bio u Jerusalimu, kada je dočekivan te blagodatni oganj, to hrišćansko čudo, igrom slučaja našao sam se sa jednim sveštenikom iz Čačka u crkvi Hristovog groba, u tom velikom hramu, ponesen nekom bujicom naroda. Sasvim slučajno tražili smo mesto da uđemo u crkvu, jer da vidimo to čudo. U jednom trenutku našli smo se u jednom delu crkve koje se zove Golgota, koje je posvećeno, to je i krst gde je Hristos bio razapet. I Englez jedan nas pita: ko ste vi, odakle ste? Mi kažemo: iz Srbije. A kaže: da, znao sam da ste. Ne, on kaže: vi ste sigurno iz Srbije. Ja kažem: otkud znaš? Pa kaže: vi ste na Golgoti. Vi ste stalno na Golgoti. Vi ste stalno na krstu.
I to kaže Englez.
On kaže: ovo mesto vama definitivno pripada.
Lepo.
Da, neobično, da.
Da, neobično.
Tako da je to možda odgovor na ta pitanja.
Ja moram da privodim emisiju kraju. Ostalo nam je ono, samo još jednom da kažemo, Nora, predstava koja je, nemamo vremena, a predstava je bila krajem decembra, lepo je završila godinu u Narodnom pozorištu, i ne samo u Narodnom pozorištu, nego i u pozorišnom životu. Da. Režija, kao što sam rekla, Tatjane Mandić-Rigonat, veliki Henrik Ibsen, i opet priča, time ću da završim, o oslobađanju.
Tako je.
O slobodi, ali ovde kroz priču o jednoj ženi, Nori, oslobađanje čoveka.
Da. Odlično je pitanje. Da, oslobađanje čoveka, odnosno želja da se čovek oslobodi. A ja postavljam pitanje: šta je čovek? I da li ćemo izgubiti to danas u silnom oslobađanju i bežanju od čoveka, a nismo osvestili ko smo.
O tome možemo da razmišljamo.
Da.
Potrebno je da razmišljamo. Hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Hadži Nenad Maričić, glumac. Sa vama su bili Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Jelena Bradarić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Wasting my time trying to fall in love. Disappointment came to me and booted me and bruised and hurt me. That's how people grow up. That's how people grow up. I was wasting my time. Someone's tweeting that